Россия Федерациясы президенты Владимир Путин Россия Федерациясы дәүләт бүләкләрен тапшыру турындагы указны имзалады. Бүләкләнүчеләр арасында Татарстан Республикасының 7 вәкиле дә бар. Документ рәсми хукукый мәгълүмат порталында урнаштырылган. Хезмәттәге уңышлары һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен Акбарс Девелопмент генераль директоры Марат Шахитов Дусык ордены белән бүләкләнде. Татарстан финанс министрлыгының бүлек җитәкчесе Наил Гарифуллин мактаулы хезмәте өчен 25 yıllık maktab bilgisi bilen bile bitildi. Kazan Federal Üniversitesi'nin Xalqara münasebetler, tarih hem Künçüğüşünü İrenu İnstitutu'nun Xalqara münasebetler hem Dünya Tarihi Yugarı Mektabı Kafedrası Profesörü Andrei Yershovka, Rusya Federasyası Yugarı Mektabı'nın ad kazanan hizmetkarı degen, Kazan Olimpiya Rezervi Uçilişisi'nin trener uktuşısı Rafis Ahmetgereyevka, Rusya Federasyası'nın ad kazanan fizik kulturu hizmetkarı isimleri verildi. Kazan Federal Üniversitesi'nin медицина-санитария бүлеге баш табиб урынбасары Лейла Мрадымова Россия Федерациясының ат қозанған табибы деген мақтаулы исемге лайық болды. Танеко предприятиесінің ике хизмәткәріне, нефт ішкәрту заводының технологик жүләлмалар үлкен операторы Халил Зайдуллинға, технологик жүләлмалар операторы Ильяс Хисматуллинға Россия Федерациясының ат қозанған химиға исеме берілді. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан халыкара аэропортының яңа терминалының хәзерлеген карады. Бүгенге көндә объектта җиһазлар монтажына, инженерлык эшләре таштырыла. Бизәү төзекләндерү эшләре төгәлләнеп килә. Шулай ук 4 трап монтажланган. Рөстәм Миңнехановка бирдә яңа һәм гамәлдәге терминалларны берләштерәчәк, галерея төзеләчәге турында әйттеләр. Yaşıl Üzen rayonundan Masas Kerbi Operasiya Uzduru Zonasına Tatarstan Devlet Sameti Deputatı Ruzilya Timirgaliyeva derdeme bilen jiyilgan gumanitar yükünü zattılar. Deputat derdeme bilen Yaşıl Üzen rayonundan Vasilyev Bistesi İnisiativ Türküm aktivistları, harbi hizmetkarlarga kirek yaraklar, maskerovka şilterleri, oşamlıklar əzirləb jiberdi. Татарстанда хәрби хезмәткә чакырылучылар үз частендә контракт имзалап 2,900,000 сумга якын акча алырга мөмкин. Хәрби хезмәткә чакырылган кеше частка килгәч, контрактка кул куя һәм барлык ташламалар түләүләргә өметләнә ала. Аның хезмәте беренчек тә үзгәрмәй, ә хәрби хезмәт тәмамлангач, ул шулай ук хәрби билет алачак. Татарстанда Россия Федерациясе оборона министрлыгы белән контракт сезгә теләүче гражданнарга түләүләрне 2,900,000 сумга кадәр арттырдылар. Бу илдә һәм Идел буе федераль округында иң югары түләүләрнең берсе. Республикада махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүгә юнәлдерелгән 3,000-дән артык муниципаль акт кабул ителгән. Әгәр кемдер чакырылыш буенча хезмәт итә һәм аны контрактка алыштырырга теләсә, турыдан-туры үз частенең командованиесенә мөрәҗәгать итә ала. Әлегә сроклы хезмәткә китмәгән, әмма аны контрактка алыштырырга теләгән кеше сайлап алу пунктына, теләсә кайсы хәрби комиссариатка яки батыр үзәгенә мөрәҗәгать итә ала. Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән килешү төзү турында күбрәк мәгълүматны 8-822-59-00 номерына яки кол үзәкнең 117 төбәгара номерына шалтыратып белешергә мөмкин. Телефоннарны кабатлыйм: 8-822-59-00 яки кол үзәкнең 117 төбәгара номеры. Киләсе шимбәдә 15 августта Иннополиста беренче тапкыр геройлар ярышы узачак. Анда катнашу өчен 4,000-дән артык кеше теләк белдергән. Катнашучыларны 8 км озынлыктагы трасса көтә. Ул төрле катлаулыктагы сораулардан тора. Иннополистагы узышның мөһим детале булып, маршрутның берелеше Иделнең уң як яры буйлап урнашкан туристик доминанты, атаклы Идел сукмагы буенча салыначак. Республиканың спорт министры Владимир Леонов сүзләренчә, катнашучыларның күпчелеге өчен төп стимул медаль һәм кубоклар түгел, ә үз-үзеңне тикшереп карау мөмкинлеге, ярышларда уңышы чыгыш ясау сәламәтлек билгесе. Бүген мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсенең пленар утырышы Шаллы шәһәрендәге Мастеровые рус драма театрында уза. Киңәшмәнең төп темасы укыту һәм тәрбия тарихи хәтердән технологик лидерлыкка дип атала. Утырышта Татарстан җитәкчеләре, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы, Татарстан Дәүләт Советы депутатлары, министрлыклар, ведомстволар җитәкчеләре, Татарстандагы федераль органнар, предприятиеләр вәкилләре, муниципаль район башлыклары, мәгариф идарәсе органнары җитәкчеләре, югары һөнәри белем бирү учреждениеләре ректорлары, башлангыч һәм урта һөнәри белем бирү учреждениеләре, мәктәп директорлары, педагогик җәмәгатьчелек вәкилләре катнаша. Ә хәзер һава торышы турында. Бүген 13 августта пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көньяк-көнбатыштан талгын җил, Һава температурасы 18-23 градус жылы. Атмосфера басымы 3,5 атмосфераның 746 миллиметрін тәшкил итә.